Gözlənilir ki, bugün Bush Kongresdən İraq və Əfqanistan üçün 250 milyard dollar pul istəyəcək.
Bu həftə Bakıya Yusif Vəzifəli Amerika diplomatları gələcəklər.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar.
Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti bugün büdcə layihəsini Konqresə təqdim edəcək. George Bush təklif eləyir ki, bu il bir də gələn il İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara ümumilikdə 250 milyard dollara qədər pul ayrılsın. İndi Konqresdə Bushun siyasi rəqibləri demokratlar üstün mövqedədir, onlar da Bushun apardığı hərbi əməliyyatlardan narazıdırlar.
Gözlənilir ki, bugün Amerika və İraq qüvvələrinin birgə komanda qərargahı işə başlayacaq. Məqsəd Bağdadda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Qərargaha İraqlı general Qəmbər başçılıq edəcək. İraq ordusunun Amerikalı məsləhətçisi polkovnik Hekman deyib ki, onlar yaraqlara qarşı yeni hücum hazırlayıblar, özdə bu əvvəlki hücumlarda miqyasca daha geniş olacaq.
Dünən İraqda 40-dan çox adam ölüb partlayışlarda və atışmalarda, 30-dan çox da meyit tapılıb. Bu arada məlum olub ki, İraqlı üsyançılar 2 həftəyə Amerikanın 4 vertolyotunu vurublar. Bunu Amerika ordusunda da təsdiqləyiblər. Amma general William Caldwell deyib ki, bu hadisəni qeyri-adi saymaq olmaz, çünki onlar İraqa girəndən bəri onların vertolyotları hədəfdədir.
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Amerikaya gedib 6 günlüyünə. Abdullah Gül Amerika rəsmiləri ilə İraqdakı vəziyyət tutmuş Kipr probleminə qədər ən müxtəlif məsələlər müzakirə edəcək. O, vitse prezident Dick Cheney ilə də görüşəcək, dövlət katibi Condoleezza Rice-la da. Gülün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon-la da görüşü nəzərdə tutulur.
İran BMT-nin qətnaməsini yerinə yetirən deyil. Uran zənginləşdirməyə dayandırmayacaq. Bunu İranın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib, Qulam Rıza Ağazadə. Qərb dövlətləri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir. BMT İrana sanksiyanı dekabrda qoyub Tehrana 2 ay vaxt verib ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın.
Əfqanistanda NATO qüvvələrinin komandanlıq Amerikaya keçib. Amerikalı general Dan McNeely. General deyib ki, nə qədər ki, terrorizmə qarşı mübarizə missiyası başa çatmayıb, Əfqanistandan getməyəcəklər. General McNeely Britaniyalı general David Richards-a əvəzləyib. Richards deyib ki, 2006-cı NATO və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri üçün uğurlu olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyada 150 mindən çox hinduşka məhv eləyiblər quş qripinə görə. Adamların virus tapılan yerə yaxınlaşmasına məhdudiyyət qoyublar. Suffolkdakı fermada quş qripindən 2 mindən çox hinduşka qırılıb. İndiyə kimi dünyada quş qripindən 160 nəfər ölüb, onların 5-i Azərbaycanlandır.
Azərbaycanda isə Zəminə Zeynalovanın quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən qadının vəziyyəti hələ də ağırdır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Səhiyyə Nazirliyindən məlumat veriblər. Zəminə Zeynalova Neftçalanın Boyat kəndindən də onu fevralın 2-sində Bakıya ağciyər xəstəlikləri institutuna gətiriblər. Orada iki tərəfli sətəlcəm diaqnozu qoyublar. Ancaq onun qan analizini yerli laboratoriyada veriblər ki, quş qripi ilə bağlı şübhəni dəqiqləşdirsinlər. Səhiyyə Nazirliyindən deyiblər ki, analizin nəticələri hələ ki məlum deyil.
Avropa Birliyi ilə Rusiya bugün enerji məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi nümayəndələrinin Rusiyaya səfəri başlayır. Onlar Sergey Lavrovla, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparacaqlar. Missiyaya Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier də başçılıq edir. Nümayəndə heyətinə Xavier Salano da daxildir, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar. Təşkilat Gənclər Cəbhəsi adlanır, müxalifət yönlüdür. Təşkilatın üzvü Zmitser Fedoruk deyib ki, gənclər kirayə tutduqları evdə iclas keçirirlərmiş, bu vaxt polis və KGB əməkdaşları içəri soxulublar. Tutulanlar arasında Gənclər Cəbhəsinin rayon təşkilatlarının sədrləri də var. Hüquq müdafiəçisi Lyudmila Griznova deyir ki, tutulanların bəzisi yetkinliyi yaşına çatmayanlardır. Polis demir ki, onları niyə həbs eləyib.
Rusiyada Kamerunlu tələbəyə hücum olub, onu Sankt-Peterburq metrosunda döyüblər. Bu barədə milis məlumatı yayıb. Döyənlər 3 nəfər olub, kimlikləri bilmir. 35 yaşlı tələbəni platformada tapıblar, bədənində çoxlu qançır olub, çiynində də bıçaq yarası. Kamerunu tez xəstəxanaya çatdırıblar. Hələ bilmir ki, hadisənin irqçiliklə əlaqəsi var, yoxsa yox.
Və Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir. Bu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Komitə deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri seçkinə hakimiyyətə gələn avtokratlardır. Onlar medianı idarə eləmək, qorxu içində saxlamaq və senzor eləmək üçün hüquqi baza yaradıblar. Komitə hesab edir ki, onlar imkan yaradıblar ki, ölkədə demokratiyanın göstəriciləri olan müxalifət partiyaları müstəqil media olsun, amma demokratiyanı içindən yeyirlər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları. Bu qədər. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini anacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklə saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəb elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat, mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki elektron dərgisinə müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premyerasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet Teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Vəkilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Leyla xanım onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanaq, Qara Qarayevin 7 gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsində Şirin, Şikovskinin Sonalar gölündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi Opera və Balet Teatrı artistlərinin Leyla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevdal Əkbərzadə Şəbi Hicran, yəni Ayrılıq Gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. 2 diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çox şaxəli alboma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik elementlərlə yanaşı Latin Amerikası və hətta Afrika ritmlərindən yararlanmasıdır. Balaca Charlie Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Charlie Chaplin'in vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhluzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erich Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erich Feigl'la düz 3 ay öncə görüşmüşdük. 2006-cı il noyabrın 5-də efirə getmiş izin qonağı olmuşdu.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Aserbaidschan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar, sevirdilər. Onun Azərbaycandakı dostlarından biri və bəlkə də birincisi Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Mail Dəmirli idi.
Mən 1994-cü ildə onunla dostluq edirəm. O tarixçidir, Azərbaycan tarixini çox yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorundan əlaqədar olaraq.
Erich Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olunmağını vəsiyyət edibmiş. Ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgün Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erich Feigl 1926-cı ildə Viyanada doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyanadakı Türk səfirliyinin ataşəsə olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erich Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
30-a yaxın kitabın müəllifidir, broşurlardan bir yerdə. 11 dildə çıxardım broşurları, onlardan bir yerdə. Və 62 də filmin müəllifidir, özü həm ssenarist kimi, həm rejissor kimi filmləri çəkib. Bir neçə filmlər ermənilərlə bağlı, türklərlə bağlı, TRT-də, TRT-də, yəni Türkiyə adlı kanallarında çoxunda gedibdir.
Ötən payızki səfər Erich Feigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Müfamaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Müfomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu imperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfindir, ayın 10-da da dini ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olunmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Feigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşı malına baxdınız mı ya?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ya das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib, təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg, hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja?
Çox gözəl tərcümə olundu əsər.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein Riesenerfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər. Vaxt üçün deyil artıq.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mem, sağ olun.
Erich Feigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı, amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi, türklərin dostu. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişi.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Bizi belə başladıq. Deyəsən, mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin, Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi, Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladıq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin baxarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandır. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insandır. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı. İnsanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsi ölkəsində olmuşdu barış və bu 127 ölkə az deyil, çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı ilə barışdan alırdılar. Amma tək barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsünüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bu da o barış mançoydu bunun adı.
Seni bir daha görsəm yetər. İnan ki bu bir ömrə bedel, yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer İtibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço anırıq. İtibar bəy, Barış şabini düz 10 ildir itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışam. Yəni şəxsi tanışlığımız o vaxtdan olub. Və bu Türkiyənin TRT kanalında biz tanış olduq. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdi. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barışın verilişlərində həmişə Azərbaycan mövzusu olurdu, Azərbaycan olurdu və Barış harda olurdusa Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq, çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insanıdır. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur. Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür başqaları da ifa edir, amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Xatırlarım gibi.
10 il önce, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona, sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Mançonu anırıq. İtibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi, dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazanından sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də Barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o Barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də dəfələrlə olub və indi istəsəz, əgər onlardan bir-iki fraqmentə dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli təvaliti Barışı valeh edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Ne güzel laf, ne güzel. Yani ben zaten ne zaman Azerbaycan'dan bir can dostu gelsek ki mümkün olduğu gibi her seferinde böyle güzel güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirim. Yani her şeyin tazesi dostun köhnesi doğru. Bizimki yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70 yıl ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşıyor. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşıyoruz.
Mahnılara yazdığı sözleri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındı. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə etibar bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orada çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanları idi, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Mancadan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu Novruz bayramı Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə o dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə də, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycanlıların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirək. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi, sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində olduq. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birər-birər. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Sonra onun proqramlarında o da göstərildi ki, biz Mərdəkanda bir çay məclisindəyik, çayçıdayıq. Çay burada Azərbaycanlılar üçün hansı anlamdadır? Hətta başladığında ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü nəsdir, dördü, bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Valla, məzəli hadisə çoxdur. Yəni, çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış sənanda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin, Her defa ya olmurdu burada ya nesi olurdu alınmırdı. Bu Barış'ın son gelişinde biz bir yerde olduk öyle oturmuştuk. Ben hemen Barış'ın oğların tabiri deseyim bu heyranlarından biri dedim. Bartender diş hekimi dedim. Götürdük yığdım telefonu hemen bu mahir doktora. Dedim doktor salam ne desem. Sen dedim benim bir doktorum gelip Türkiye'den dişi belki ağrıyor. İstirem ona bakarsan düzdüğünde bugün iş günü değil ama benim kalbime. Dedi ama dedim Allah istiyorsan özü senden danıştım. Verdim desteği bu başladı mahirden danışmaya. Ay böyle öyle bu evvel başa düşmedi ki kimdi ne dedi. Hara gelebilirsen falan yere gel görüşeyi orada. Sonra gelende görende ki bu Barış Manço'du. Tezden telefon açtı. Bunun ailesi de uşaklar da geldiler bir yerde. Biz bir yerde sonra dedik ki bu diş bir bahaneydi Barış. Barış da görende ki bunun uşakları, babaları, oğlu, kızı Barış'ın mahallarını nece ezber okudular ve ümumiyyətlə bu Barış hakkında ne kadar məlumatlılar. O çok böyle köreldi ve inanın ki özü heyran kalmıştı ki yani doğrudan da bu böyle bir gayri adi bir haldı ki bir başka memlekette sade bir hekimin evinde sana karşı bu kadar bir saygı, mühabbet bu sənətkar için büyük bir mükafatdır. Bak böyle hallar çok olmuştu. Yani biz Barış'la tek Bakı'da yok, Gəncədə de olmuşuz, Azerbaycan'ın bir sıra rayonlarında da olmuşuz. Ve her yanda o uzun saçlı görünüşü biraz eleydi ki ele uzaktan da dikkati celb edirdi. Barış o Azerbaycan'da bunu bu kadar sevildiğini, bu kadar rağbetle karşılandığını her görende o biraz da çok bağlanırdı bu yerlere.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il önce, ele fevralın bu vaxtlarında dünyasını değişti. Garibi soyadı vardı Manço ama şelebelerden sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Son sual İtibar Bey. Barış Manço'nu Azerbaycan'ın hansı sənətçisiyle müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlerden kim Barış abini hatırladır? Ya da hatırlada bilər?
Valla Azerbaycan'da sənətkar çoxdur. Barış'tan da güclü səslər var. Belki her hansı bir imkanına göre Barış'tan da güclü adamlar var. Ama Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçika'da təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngiliz dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlimə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Ya bu söz de Barış'ın dilinde seslenmirdi. Ve bu bunun o anlayışlarından gelirdi. O Türk dilim kimi tarihinde güzel bilirdi. Dünya tarihinde güzel bilirdi. Öz ləyaqətinin de kıymetini bilirdi. Öz yerinde bilirdi. Ve insanlara çok büyük mühabbet vardı onda. Ben programlarımın birinde onun hakkında demiştim ki bu İstanbul'da iki köprü var. Avrupa ile Asya'nı birleştiren. Aslında bir köprü de var. Belki de Avrupa ile Asya'nı yok. Türkiye ile bütün dünyanı birleştirir. Bu Barış Manço'dur. Ve Barış Manço kimi adamların, şahsiyetlerin etkisi her bir halk için çok büyük. Ve bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, ben belki de səs tembiri, tutalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, ama o mədəniyyət körpüsü baxımından ben onu Rəşid Beybutovla bir yerde müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da büyük sənətkar olmaqla beraber, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən büyük sənətkarlardan biriydi.
Yanayım ya. Canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Verilişe davet ettiğiniz için.
Çimen olup ayağına serileyim ya.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.
Sen
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.